Седмицата ни ще бъде през погледа на директора на Националния археологически институт с музей Камбан, доцент Людмил Вавилински. Здравейте!
Здравейте на вас и на слушателите на Радио Дарик.
Вие не сте с ватенка.
Министър-председателя
ви каза, обличате ватенките, взимате калориферите и приключвате с разкопките на тракийската могила по трасето на магистралата.
Да, не съм, защото не съм на разкопки.
Добре, слагате ли ватенки?
Не, не слагаме ватенки. Има определени условия, при които може да се работи на терена, и тези условия не опират до това дали сме издръжливи. Ние сме. Работим и в студ, и в пек. Въпросът е дали като методика това е възможно.
Тоест, с калорифери, ако се грее почвата.
Значи, вижте, това се прави в някои...
Аз понеже съм завършил класическа гимназия, съм ходил на разкопки,
именно.
Сега се изсмея на глупавите въпроси, дето да питам, но нали с калорифери...
Значи, не си представям, че би могло да се затопли почвата, да се размързи на една голяма площ. Това е изключително скъпо, прави се много рядко в някои доста по-добре организирани от нас страни, но на такива големи пространства, като магистрали, това просто като организация не виждам как може да се направи.
Ама шефа на пътната агенция, той участва преди вас, каза, че сте се разбрали, сега не знам с кого точно се е разбрал, че ще се промени, това вече звучи по-разумно, че ще се промени графика за строителство, така че участъците, в които трябва да работят археолози, да бъдат строени, след като вие свършите работа, когато се стопли.
Вече, разбира се, вече има едно по-добро стиковане, една по-добра воля за разбиране. Можем да го направим това с сроковете. Пак повтарям, археологията в България никога не е била спънка, пречка за българските магистрали.
Те всъщност, този дебат почна още преди Нова година.
За съжаление, да.
Културата го постави, че вие сте пречка за прогрес.
Значи, за съжаление, да, една стенограма на Министерски съвет беше публикувана, мисля от 21 и 22 нещо такова, преди бъдни вечер. Стана факт, на която българските археолози бяха абсолютно безпочвено обвинени в саботиране дори на българските магистрали и така с обидни квалификации чухме по отношение на българските археолози, след което искам да благодаря пак на медиите, които дадаха възможност да се защитиме подобаващо и чуваме се определено гласа. Настъпи една положителна промяна. Миналата седмица имахме една среща при министър Лиляна Павлова в МРРБ, на която присъстваха и министрите Дянков, Вежди Рашидов, заместник министри, цялото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура, представителите на моята гилдия. И беше в много конструктивен дух, макар и който се наложи постепенно, благодарение усилията именно на министър Лиляна Павлова. Искам да ви благодаря за това. Там вече наделя разума и се вижда светлина
в тунела. Няма ватенки, няма калорифери.
Значи за ватенките и калориферите последва тази история след въпросната среща. Но, как да кажа, това са несериозни неща за ватенки и калорифери.
Знаете ли, аз, доколкото си спомням, този ентусиазъм да строим родината не е за пръв път. Всъщност, България е унищожила на столицата на траките с Евтополис, за да построи язовира Георги Димитров.
Значи няма лошо да има ентусиазъм.
Нас язовирни трябва и вода, и...
Няма лошо да има ентусиазъм, независимо дали в археологията или в строителството. Въпросът е да се бъде създадена такава организация, тя създава от управляващите, които и да са те, според която и в рамките на тази организация да не пострада нито строителството, нито археологията. Значи възможности за това има много. Въпросът е дали те се използват. И аз затова всеки път поставям въпроса, говорейки в случая за Струма и за Хемус, защото в момента това са двете инфарктни случаи по отношение на магистралите. Защо след като 2008 година още абсолютно са уведомени и са наясно Агенция Пътна инфраструктура и хората над тях какво предстои там като археологическо проучване да бъде направено, с местоположение, с финансова разбивка, дори с екипите, които ще работят, от тогава до сега не се случва почти нищо.
И при двете правителства.
Значи именно, аз всеки път... Да, така е. Специално с АПИ,
и
това съм го подчертавал многократно, независимо кое правителство е на власт, ние работим с АПИ от 90-те години, винаги сме имали проблеми и това е причината е слабости в тяхната организация, за съжаление. Работим с много други големи.
Това камъни в градината и на бъдещия президент, с който другата седмица ще
стане. В някаква степен, да, той би могъл да вземе отношение, но ето да речем и Хемус и специално този участък Белокопитово Макак. 2008 година.
Е, там какво има?
Еми, ще ви обясня какво има.
Защото пък, знаете ли, чула съм и другата логика. Тя работеше тук, когато се разрешаваха се строят хотели и да на мястото
за арена, за
София, за арена, така, старата арена. Така. Другата логика, сега няма да спрем прогреса, както се казва.
Никой не иска.
Ние
това
живеем днес и ще си строим отгоре и сега нас ни е важен този път. Е много важно, че имало какво имало там на.
Значи в този участък са регистрирани 5 селища, които не променят пътя на магистралата, нито се опитват да я спрат. Селища праисторически, антични, средновековни, но те трябва да бъдат проучени съобразно закона за културното наследство или предишния му закон. Такива са правилата, има законови изисквания. 2008 година самата Агенция Пътна инфраструктура, писмата са при мене, нарежда на строителната фирма Черноморе да спре всякакви строителни дейности, защото са уведомени, че има археологически обекти. От 2008 година...
Не ги проучи.
Е, точно това е въпроса. Защото нищо не се случи след това. В смисъл не се обърнаха към никаква археологическа институция да искат да бъдат проучени, да се сключи договор и да се върви напред.
То не трябва ли вие да викате? Има, искаме да го проучим.
Значи ние го правиме това нещо. Ние им пишеме. Последното писмо беше от февруари 2011 година, в която загрижени сме, господин Лазаров, за това, че нищо не се случва, има обекти, дайте да работиме. Отново никакъв отговор и септември 2011 година, се получава едно писмо от тях, хайде сега всичко е за вчера, действайте бързо, направете издирване, направете наблюдение според закона, защото това са етапи, за да фиксирате много точно, както е според закона, с много точни координати, къде са обектите в рамките на сервитута. Ние го направихме, буквално като войници, на 1 септември го поискаха най-после 2011 и ние в първата десетдневка на септември го осъществихме с неистови усилия, при това с наши пари, защото щяло да стане по-бързо. Ние бедните бански мишки, които нямаме пари за заплати, за да не ги върнат някога след това.
Как се нарекахте бански мишки?
За съжаление така. А натискат ни и, както знаете, имаме сериозни проблеми, дори с заплатите
си. Има ли пари за тия проучвания?
Значи,
които
за Хемус,
да
като говорим, би трябвало да има пари. За съжаление, пропуснахме хубаво време. Сега предстои да изпратиме оптимизирани, още веднъж проверени план-сметки за тези 5 обекта, като те са само за предварително археологическо проучване. Това означава, че само 10% от площа на всеки обект се проверява с сондажи и с друга техника, за да се види културния пласт, значим ли е, не е ли, и след това комисия от Министерство на културата решава каква ще е съдбата на този обект. Струва ли си той да се допроучи цялостно или информацията, която е извлечена от него, е достатъчна и се освобождава за строителство. Но в момента ние направихме всичко възможно да се адаптираме към сроковете, които бяха за вчера, не по наша вина. Разказах ви каква е историята. Строителя се притесняваше, с тях работиме добре. Те платиха пък наблюдението, което трябва археолозите да извършват, докато те работят на трасето, където няма археологически обекти. Само и само да извадат колата от калта, защото АПИ отново твърдеше, че няма пари да плати и тази скромна сума там по 4-5 хиляди лева за наблюдение археологическо. Строител да го плати. Адаптираме се. Трябва да им изпратим, значи, тази седмица, която идва, ще внесеме в АПИ абсолютно мотивирани план-сметки, съобразени с методиката за остойностяване на археологическия труд, която е разработена от Министерство на културата.
Всъщност, аз ви връщам пак към това по-философски въпрос за сблъсъка между настоящето и бъдеще. Много хора, които сега ни слушат, си казват, айде, сега много важно, че е имало. Нали? Вие казвате, ма така е по закон, нали? Но той закона не е обяснение по-скоро на по-големия въпрос.
Вижте, няма сблъсък. Сблъсъкът е измислен. Въпросът в автомагистрали или археология е просто некоректен. Както казвам, няма случай, в който магистрали или каквото да е друго инфраструктурно начинание на държавата да е спряно или променено дори заради археологически разкопки. Има слабости в организацията на държавната ни машина, много стари, които предизвикват такава една колизия и измислен въпрос, кое от двете е по-важно. Ние никога не сме издигали археологията в култ и свещена крава, като в Индия. Ние живеем тук.
Говорим за темите от седмицата. Те всичките проистичат от много така фриволния език на министър-председателя, като се почне от ватенките, които слагате, и калориферите.
И
той,
да,
той не бил казал това за керамидите, казва. Аз не съм го чул наистина. Но нали, другата част и се стигне до последните му приказки за кучето и паржолите, после за паржолите като ордена за вице-президента.
Значи, аз не бих искал да давам оценка на тези негови изказвания. Това е въпрос на, на характер, на, как да кажем, на среда, в която човек е израснал, на образование и така нататък. Всеки си има своите особености. По-важно е за мен държавната машина да бъде смазана и да функционира. Да, не са приятни подобни изказвания, но такива лапсуси са най-малкият ни проблем. И не искам върху това да се фокусирам. Както казвам, за мен е важно да видя, че ние сме станали по-организирани и все по-организирани, защото това е липсва на тази държава, наречена България. Като единици сме добри, но трябва да работим организирано. Аз бих открил други моменти, да речеме това, че българският парламент осъди така наречения възродителния процес. Това мина малко публичното пространство по-незабележимо и медиите малко се фокусират върху такива любопитни моменти като изказвания на премиера. Не мисля, че...
Знаете ли, водачите задават тона. Нали? Когато винаги даже без да те питат, ходиш да обясняваш колко е ценно кучето, ти ако си водач, лидер, трябва да знаеш, че който и министър-председател по света да постави такъв акцент, това ще бъде вкусно за всички медии, хората ще се занимават. Важно е какъв дневен ред задават тези, които водят страната.
Добре, но искам да ви попитам, това ли е по-важно, репликата на премиера, или да речеме нещо такова изключително важно, като решението на парламента да осъди вече така официално, така наречения възродителен процес след толкова много години.
Не, аз темите, минали, които аз съм сметнал, че са важни, да, с риск слушателите да са разочаровани, че не обсъждаме паржолите от сутринта, само тая тема, бяха други. Европейските пари,
ето, да,
фискалния дебат, ето, с френския посланник, да, опитахме и с депутатите. Значи това са теми, които сигурно не са като паржолите и ордените.
Но те са важни.
За вице-президента, но те са това важни. Е важно. Вие представете ли си, 16 милиарда и половина лева България трябва да обясни на Европа за какво иска да похарчи до... Вие го, до 2020 година. Вие говорите за 5000 лева, точно, че имаме проблем. Точно. Има 16 милиарда и половина.
Ето това е основният проблем. Как ние ще се справим и ще ги освоим?
Ние не водим този дебат.
Именно.
Се занимаваме с...
И затова се отказвам да дискутирам, да обсъждам такива неща. Какво е казал точно премиера, как се е, нали, пропуснал лапсус. Това не е същественото. Има по-важни цели.
Но гледна точка пък на това как оценяваме нещата, тая история с ордена има друга гледна точка, нали?
Историята
се събира... Може ли тия деца предложили по процедура някой да бъде награден, след това да викат въх, що го наградихме?
Не би трябвало. За мен полуката или извода, който аз и вада, е, че има така инфлация на този най-висок български орден отличие. Падане на неговата цена, на неговата стойност, и това е много лошо за цялата държава, за всички, които живеем тук. Не би трябвало да се стига до едно такова положение, и затова отговорност носят всичките управляващи. Няма значение дали е президента, министър, председател и останали. Не бива, особено в публичното пространство, по този начин да се спори, взето е веднъж решение, добро или лошо. Очевидно, че трябва да има по-ясни критерии, по-голяма публичност. Но такава инфлация на българското отличие е много лош пример за всички нас долу, малките винчета. Това говори зле за държавата ни и е лоша индикация и за партньорите ни в Съюза, а и за всички други страни.
Да, защото интересно, този орден не го ли даваме и на държавни глави, на много големи хора, които идват в България, и сега... Да, като гледат как си подмятаме орден Стара планина,
да, да ви кажа честно, не съм запознат точно кому го даваме. Очевидно и тук трябва повече
помощ. Това обижда тия хора.
Да, съгласен съм, и това е всъщност извода. Олекваме като държава с едни такива прояви и не трябва да го допускаме. И това, разбира се, касае власт и мейлщите.
Да не забравя да ви питам за снежната тема. Също много я дискутирахме. Знаете ли, вие сега си имате приказка с тези от агенция Пътна инфраструктура, но с шефа и точно господин Лазаров обсъждахме. Всъщност българите имат свръх очаквания за никаква цена. Нали? Той каза, ако направим сметките, половин милиард струва и асфалта наистина ще се ловят снежинките в въздуха. Но то всичко може, но е въпрос на цена.
Съгласен съм с това, обаче искам нещо друго да попитам. Защо преди да дойде зимата, ние без дори да питаме, получаваме едни страхотни уверения, че всичко е в ред? че толкова машини, че толкова пари има, че всичко е абсолютен контрол и този път просто ще разплачеме тази зима. Не може да ни се опъне. И след това се повтаря винаги едно и също. Дали ни била изненадана, дали шефовете на автомагистрали били оплашени по думите на господин Лазаров, или нещо подобно, но има някакви извинения от рода, дори на, те са малко комични за това, че тираджиите, там и пет тира били виновни, или някой, който бил частно семейство, също имало проблем с колата. Че за това е държавната машина, за да направи тази организация. Естествено, че ще има затруднения, зима е, ние не сме така разглезени, но непрекъснато слушаме така оправдания. Първо всичко е окей, след това има оправдания и те са винаги у самите хора, у самите ползватели. Това е като един автобус, и който не върви, и вместо съответния шофьор, ремонтната работилница да бъде виновна, пасажирите се оказват виновни. И така не може. Аз ще ви дам пример. Събота се опитахме с сина ми да отидем до Боровец да покараме сноуборд. Тръгваме на време. По пътя виждаме как гражданска отбрана си върши перфектно работата, много екипи режат падналите дървета, хората спокойно чакат автобуси градски, ние шофьорите. Прекрасно впечатление ми направиха българските шофьори, които като един изскочихме, виждайки, че има някакъв проблем, дори не знаем какво е, всички тичаме напред, защото явно нещо се случи. Виждаме една кола, която е затънала, едно малко Сузуки, вадихме с общи усилия, бутахме дори дървета заедно и мен това ми направи прекрасно впечатление, защото се чувстваш като едно. Хората са отворени, помагат си. Минаваме Самоков и тръгваме за Боровец и до тук. И в двете посоки е задръстено, не е опесечено, нищо не е направено, кат ни е пропуснал, не ни е спрял на време. И когато тръгваме да се връщаме обратно безславно, защото няма нужда да си харчим времето, виждаме едва тогава колите на кат, които се опитват постфактум да въведат някъде ред. Това става към 10 часа и аз ги казвам, защо така бе? Значи отново сте закъснели, освен че няма и пясък. Прав сте, господине. Появи се една кола с пясък в 10 часа, която се мъчи да се движи в насрещното движение при пълен блокаж. И това се прави абсолютно постфактум. И това е въпросът на организация, за която говорим.
Лазаров каза, че интелигентните системи за управление на движението в България са катаджиите, нали? По света са едни табла, които казват, при нас те играят катаджиите. Така, един от хитовете в това предаване.
Имаме още много всички ние да работим по тази организация. Разбира се, във власт имаме още, защото когато в един отбор, какъвто и да е той, един колектив, семейство, футболен отбор, научен институт, държава или каквото и да е нещо куца, трябва да се търсят по-добри решения в ръководителите. Това е.
Иначе новината от тая нощ, след 3 минути ще чуят новините нашите слушатели за потънал кораб, не знам дали разбрах.
Да, разбрах, край
Тоскана. Италия, да, край
Тоскана. Има загинали хора, тъжно е.
Трима последно бяха съобщението тъжно, за повече. Да, Външното министерство съобщава, че няма загинали българи, защото компанията, италианската компания Коста на нея и работят обикновено много българи, и българи пътуват с...
Ами загинали са хора, тъжно за техните семейства.
Снимките са като Титаник, може да ги видят на Дарик Нюс, нашите слушатели, само че не на филм, ами... Наистина, информацията от Външното министерство е, че няма пострадали българи, позовавайки се на посолството в Рим, което е имало връзка с италианските власти. Добре, с това завършваме. Да поканите в музея ви, какво е интересно може да се види?
Благодаря ви за поканата и за това, че ми давате възможност да представя гледни точки, включително на археолозите. В Националния археологически музей в момента има една много интересна...
Така че вместо да идете всички по... Извинявайте, така за шегата, ама всички да сте по магистралите и затваряте музея.
Значи, вижте, ако има условия, ние сме готови, както казах.
Да кажете, каква е изложба?
Има в момента изложба, която беше осъществена в Националния археологически музей от нашия колектив и от италианския посланник и трима български нека да ги наречем артисти. Това са много интересни макети и други пластики, главно на архитектура от България и света, за трите, да ги наречем, основни религии, християнство, ислям и юдеизъм. Много са така интересни тези, как да кажа, продукции, които са създали артистите. Отделно на 14 февруари би трябвало да открием ежегодната вече традиционна изложба, посветена на археологическите резултати от нашите разкопки, теренна работа от предходната година, т.е. българската археология през 2011 година.
Кой ще е хит, експоната хит?
Ами нека да видим. Нека да видим какво сме събрали. Събираме от цялата страна, помагат ни много музеи, както винаги. Нека да видим. Искам само да подчертая, че българската археология и всяка археология създава информация. Целта ни е да намери ценни предмети. Информация, т.е. по много разнообразен интердисциплинарен начин, от различни източници се мъчиме да възстановиме а и да съберем информация за историята на тази територия, Югоизточна Европа, но не е самоцелно да търсиме предмети. Това е на нашите, в кавички, колеги с жълт блясък в очите и маниарите. Това е тяхната цел, нашата не е такава.
Директор на Националния археологически институт с музей Камбан, доцент Людмила Вагалински.
Българско национално Дарик радио.